Colloqui.
Dober večer, mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Dobrodošli v nocojšnjem večeru, ko bomo vam, dragi mladi, namenili nekaj podatkov in s tem pozornosti dali alkoholu. Ja, v poznem času je morda še toliko več odpovedi tem pijačam, ki vsebujejo alkohol, kar je odlično, če pa že, pa po pameti. Naj bodo kapljice bolj za zdravje. Ampak, če obstaja pitje alkohola za zdravje sploh, nam bo pa povedal nocojšnji gost Rok Zaletel iz NIJZ. Čez nekaj trenutkov ga pozdravimo, no zdaj le v uvodu pa samo toliko, da veste, o čem bo tekla beseda, no potem ob koncu vas pa, draga mladina, spomnimo še na kup obvestil, med drugim tudi na to, da potekajo zadnje prijave na poletno jubilejno romanje mladih v Rim in Assisi. Samo do nedelje še imate čas, pa tudi za prijave za poletni teden v Tezeju so odprte. Toliko na kratko, podrobneje ob koncu oddaje, čez nekaj trenutkov pa pozdravimo nocojšnjega gosta.
Colloqui.
Tokrat je z nami Rok Zaletel iz NIJZ. Dobrodošli, Rok.
Tudi vam, ja.
Odpirava temo takšno zanimivo za mlade, nekaterim je alkohol tako privlačen, da si ne predstavljajo dobre zabave brez njega. Rok, kaj bi rekli, da mlad človek vidi v takšni pijači, da se ji preda in pusti, da ga nadvlada?
Predvsem bi bilo morda bolje na začetku odgovoriti na vprašanje, kaj je v Sloveniji takega, da je alkohol nasplošno tako zelo zanimiv.
Aha, kako izstopamo drugače iz povprečja?
Ja, v Sloveniji pijemo nad evropskim povprečjem, Evropa pa v svetovnem merilu prav tako izstopa iz povprečja. So države, kjer se popije še več alkohola, ampak v Sloveniji smo glede bremena, ki ga ima alkohol na družbo, zelo pri vrhu.
A pa je lahko tudi kakšna pozitivna lastnost alkohola oziroma kakšen pozitiven vpliv?
Zdaj Svetovna zdravstvena organizacija je glede tega zelo jasna in tukaj se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje z njo zelo strinjamo, da pravzaprav vsako pitje alkohola predstavlja tveganje za zdravje oziroma za dobro počutje.
A imate kakšne podatke, kakšne številke? Rekli ste prej, da so države še, kjer je višji odstotek tistih, ki uživajo alkohol oziroma postanejo odvisni od njega. A imate kakšne podatke, katere so tiste, kjer se največ popije?
Ja, zdaj predvsem, kar se tiče količine popitega alkohola, prednjačijo baltske države in pa države vzhodne Evrope, vendar Slovenci ne zaostajamo dosti. V Sloveniji se popije, zdaj če gledamo večletno povprečje, med 9 in 11 litrov čistega alkohola na osebo starejšo od 15 let. Zdaj, če to prevedemo v običajne pijače, ki jih najbolj poznamo, bi to predstavljalo približno 50 litrov vina, približno 90 litrov piva in 3 litre žganih pijač. Tukaj bi podaril, da med vsemi temi je ta in. In zdaj, če pogledamo, ali pa če bi vsak poslušalec, ki to posluša, malo pri sebi preračunal, si lahko ustvari neko podobo, a je to veliko ali malo. Zagotovo pa je mnogo, mnogo preveč.
Aha, pa imate kakšne podatke, pri katerih letih se prvič seznanijo z alkoholom?
Ja, zdaj pri 15-letnikih nekje 70% otrok mladih pove, da je že kadarkoli poizkusilo alkohol. Vendar to so lahko različni poizkusi, tako da morda bolj poveden je podatek, da približno četrtina 15-letnikov je že bila v življenju vsaj dvakrat opita. Tukaj govorimo o generaciji, ki so sedaj 9. razred, prvi letnik srednje šole. Tako da zdaj nasplošno v Sloveniji je trend, kar se tiče pitja alkohola med mladimi, ugoden, a še vedno te številke ostajajo nad evropskim povprečjem.
Mogoče včasih, a ne, so se hecali, da še jaz sem dobila takšen nasvet pred izpitom, enega rukni, pa bo mogoče bolje šlo, bolje steklo. Kaj menite vi v takšnih nasvetih?
Ja, kar nekaj mitov kroži glede alkohola. Eden je zagotovo tak, da mečkan, bomo rekli, poreže vrhove ali pa odozame tremo. Tukaj se je potrebno zavedati, da to je ta depresorski učinek alkohola, ne, ki je alkohol kot droga, kot psihoaktivna snov deluje depresorsko, kar pomeni, da deluje na prednji reženj možganov, kjer imamo center za socialno kontrolo, kar pomeni, da takrat nas v prvi fazi na nek način sprosti, vendar to ta učinek alkohola zagotovo ne odtehta vseh škodljivih posledic, ki jih ima na telo in zdravje.
Uh-huh.
Sploh pa mladih ljudi, ker v tej dobi, tudi se pravi srednješolski, se pravi od časa pubertete naprej, pa nekje do 25. nekatere raziskave kažejo celo do 30. leta, se možgani najbolj intenzivno razvijajo, predvsem v delu, ki je se nekako zadolžen za logične operacije in zapomnenje. In pri mladih, ki so zgodaj začeli redno piti alkohol, v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki pa tega ne počnejo, so razlike kar velike.
Potegne pitje za sabo veliko stvari, ne samo, da greš na zabavo, ne potem tudi pot tja in nazaj, ne tudi promet, ne samo, da s tvojim telesom nekaj ni v redu, če se to konstantno ponavlja, ampak lahko škodujemo tudi drugim.
Seveda, zdaj na splošno promet je samo eden od vidikov, kjer lahko z našim vedenjem škodujemo drugim. Potrebno se je pa zavedati, da ima piti alkohola v Sloveniji morda še večje breme v družinah, na delovnem mestu, kjer osebe, ki pijejo čezmerno, tvegano, škodljivo, težje obvladujejo vse zahteve, ki jih prinaša življenje.
Ampak zakaj je temu tako, bi rekli, omenili ste družine? Zakaj se to kar naprej ponavlja, ta vzorec pitja? Enim tudi včasih rečejo, se pohecajo, da je pa v Sloveniji že nekaj promilov v zraku. Zakaj tega ne pride ena generacija, ki bi to lahko spremenila? Se to sploh da?
Zagotovo se da. Je pa dejstvo, da v Sloveniji vlada tako imenovana mokra kultura. Zato, da v neki družbi, v nekem okolju vlada mokra kultura, pa morajo biti naslednji elementi prisotni.
Kaj to pomeni?
To pomeni pravzaprav, da se vzorci pitja prenašajo iz roda v rod. Verjetno bi se strinjala, da to nekako velja, da se kako živeti življenje učimo od naših staršev.
Uh-huh.
Drug element, ki je pomemben pri tem, je, da piti alkohola vključujemo v razno razne vzorce, običaje, osebne dogodke. Včasih se lahko tako malo pohecamo, da nas spremlja skoraj od spočetja pa do smrti. Uh-huh. A ne? Zdaj, če se malo tako pohecava, ne? Verjetno marsikater otrok nastal tudi pod vplivom alkohola.
Ja.
Potem pa pogledamo, se rodi otrok, se povabi prijatelje, se tam zapije, ne? Ker ladjo je pač potrebno krstiti. Pa potem praznujemo prvi rojstni dan otroka, pa povabimo spet svoje prijatelje, ker jih mali revež seveda še nima toliko, pa se spet svojim prijateljem ponudi alkohol. Pa potem razni taki skor obredi odraščanja v leta, matura, potem brucovanje, maturantski izleti, absolventski izleti, fantovščine, dekliščine, poroka, potem smo pa že na okroglih obletnicah in pa čist na koncu, ne, tudi bom rekel, zdaj sedmine, tisti revež, ki ga damo v zemljo, se še ohladil ni dobro, pa potem v gostilni
nazdravljamo,
se spominjamo, kako čudovito življenje, kakšni lepi spomini, tudi pogosto ob rujni kapici. V Sloveniji imamo vrsto pesmi, ki opevajo, spodbujajo nazdravljanje, veselje. Ne nazadnje naša himna, a ne, je že zdravnica.
Zanimivo, ko takole izpostavljate, a ne, se človek šele zave. Ampak potem bi vi rekli, da torej, zdrava meja pitja obstaja ali ne?
Ne, tukaj smo zelo jasni. Ni zdrave meje, ni priporočljive meje. Obstajajo neke arbitrarno določene meje, do katerih rečemo, da tveganje v pitju predstavlja manjše zaplete in nekatere meje, po katerih so zapleti večji.
Sej vem, da sem ustrajna, ampak tudi deci po kosilu ne.
Lej, eden od teh mitov je, da recimo je rdeče vino dobro zakri.
Uh-huh.
A ne? In pravijo, ja, ob kosilu, ob večerji deci vina, to pa že ne more škoditi. Ali pa celo, da koristi. A ne? Včasih so celo zdravstveni delavci svetovali, a ne? Kozarec rdečega zakri, ali pa pivo za dojenje, da ne govorimo o teh raznih priporočilih babic, da se dudo namoči v žganje, da bo potem otrok bolje spal. Seveda bo bolje spal, ker bo prejel alkohol, ki mu bo ustavil tiste centre možganov. Ampak kar hočem reči, pravzaprav je to, da alkohol sam po sebi je, zdaj bom mečken grob mogoče, ampak je pač strupa. Ne? In zdaj, da bi nekomu svetovali, da ne
Vsaj malo strupa.
Strupa zaužije. Je, tako, nekateri bi sicer rekli, ne, da strup definira količina. Tudi vsako zdravilo je lahko strup, če ga zaužijemo preveč. Vendar pri alkoholu tisto, kar bi lahko bilo imelo pozitiven učinek na počutje in zdravje, ne odtehta tega, kar alkohol lahko pusti na telesu.
Uhum. Torej, omenili ste že, da prizadene centre različne v možganih, sploh pri najstnikih ali pri otrocih, ki se pač še razvijajo tja do 30. leta skoraj, a ne? Kaj pa še na drugih delih telesa?
Zdaj, najpogosteje, če bi vprašali, ne vem, 100 ljudi, bi verjetno najpogosteje omenili neke okvare jeter. Zagotovo so jetra zelo na udaru, so jetra tisti organ, ki presnavljajo alkohol. Ker se večina alkohola v telesu presnavlja. Vendar, če gledamo celotno breme zdravstveno, je tukaj zagotovo potrebno omeniti srčno-žilna obolenja in pa rake. Pri ženskah se zelo kaže jasna povezava med količino popitega alkohola in pa tveganjem za nastanka raka na dojkah, pri moških pa raka na debelem črevesju.
Aha, torej vse to povezano. Kako pa oziroma kdaj po zaužitju pa recimo alkohol gre iz telesa?
Je nekako telo, seveda smo vsak posameznik je različen, zato ima tudi alkohol na vsakega posameznika različen vpliv, ampak nekako tako čez palec bi lahko rekli, da se približno 1 deciliter vina, se pravi 10 gramov čistega alkohola, v telesu presnovi v 1 do 2 urah. Se pravi, to je čas, ki ga telo porabi, da ta, zdaj bom spet grobo rekel, strup, presnovi do te mere in ga nekako odstrani iz telesa.
Kaj pa je kakšna razlika med pijanostjo ali pa opitostjo? Recimo se kako drugače telo odziva?
Pomembno se zavedati, ne, da zdaj dojemanje opitosti, pijanosti, tukaj ne delamo razlik, je pač seveda pri vsaki osebi različna. Ne. Zdaj tudi, ko pijemo alkohol, bomo to pijanost ljudje zelo različno občutili. Tudi nekateri to občutijo hitreje, nekateri kasneje. Pri alkoholu je podobno kot pri nekaterih drugih drogah to, da se s časoma razvije določena toleranca. Se pravi, tisti, ki pijejo več, bodo za enake občutke opitosti potrebovali več alkohola, kot tisti, ki pijejo manj.
Med mladimi je občasno, oziroma vsaj, ko sem jaz gor rasla, to bahanje, nekdo ga več nese, torej s tem se mogoče ni dobro pohvaliti.
Ja, to je zagotovo tako. Na nek način se malo v določenih okoljih skoraj tekmuje, a ne? Ali pa je celo kot nekako slabšalno rečeno, ta ga pa ne nese. Ne? Pri mladih je sploh, zdaj, če gledamo samo podatke za Slovenijo, v obdobju mladosti, če gledamo za starejše od 15 let, a ne, največ alkohola se popije, pa največ oseb pije na čezmerno med 18 in 40 letom, potem pa se ta delež začne zmanjševati. Težava pri mladih je tudi to, da njihovo telo še ni tako odporno na morebitne posledice alkohola, kar pomeni, da ti neki varovalni mehanizmi še niso povsem vzpostavljeni, kar pomeni, da pri mladih lahko hitreje pride do zastrupitve z alkoholom, kot pri starejših. Se pravi, da starejšim telo, da bom tako rekel, prej ugasnejo. No?
Aha,
če si predstavljamo, ne, zdaj mi uporabljamo ta izraz ali pa v tako pogovoru, a ne, da nekdo zakomira.
Ja.
Starejši pravzaprav pri nižjih količinah jim telo že postavi tisto mejo kot pri mladih, ki teh mehanizmov še nimajo vzpostavljenih, zato tudi večkrat pride do zastrupitve z alkoholom med mladimi.
In kaj to pomeni, da se nekdo zastrupi z alkoholom?
To pomeni, da rabi že v bistvu neko zdravstveno oskrbo. Ne? Zdaj, zastrupitev z alkoholom pravzaprav je že na nek način maček. Ne? Če pogledamo, dejansko maček je znak tega, kako se kažejo znaki mačka. Ne? Imamo glavobol, slabo nam je, nič nam ne paše, lahko se nam celo malo poviša temperatura.
Aha,
to je že vse znak neke blage zastrupitve z alkoholom.
Aha, ampak mačka še vseeno lahko zdravimo sami, ne? Kaj pa, ko ne zmoremo več, ko je potrebna medicinska oskrba,
ja,
zdravniška pomoč.
Največkrat, včasih, ko sem jaz bil mlad, ne, se pravi, no, mlad, mlajši,
ja.
Recimo 25, 30 let nazaj, so nas zelo strašili s tem, da nas bojo poslali na pumpanje. Ne.
Ja.
To je seveda ena od metod, kako se to lahko naredi, ki je zelo agresivna, kar pomeni, da se v telo preko žrela spusti večjo količino tekočine, ki izzove bruhanje. in potem na tak način ta alkohol, ki se še ni presnovil, spravimo iz telesa. Ne? Sicer pa največkrat se pa v resnici zgodi to, da je potrebno mlade, ki pridejo v bolnico zaradi opitosti, dati na infuzijo, da se telo hidrira in počakati, da telo oddela tisto, kar smo mu pač naredili.
Kar pač mora. Ja, omenili ste že mačka, tudi to, da je potrebna infuzija. Zakaj smo po pitju naslednji dan tako zelo žejni?
Zdaj, alkohol kot snov je tudi diuretik, kar pomeni, da iz telesa nekako izloča, odvaja tekočino, kar pomeni recimo že z vsakim popitim pivom bi morali zraven, tako kot pri kavi, postreči tudi vodo, da bi izničili ta učinek dehidracije. Definitivno bi bil pa prvi in edini nasvet, da začnemo glede pitja razmišljati bolj odgovorno in se vprašati, a to zares za to, da se dobro počutimo, sploh potrebujemo, kaj nam to pitje zares prinaša, kakšna je družba zares, ki zmore druženje zgolj ob pijači. Mogoče so to tista bolj prava vprašanja, ki bi si jih morali ljudje pogovarjati in manj to, kako naslednji dan čim hitreje pozdraviti mačka.
Se morda mladim tudi morda na dušo položiva to, da če je neka družba v nekem okolju, ni, pa spodbuja k temu, ni nujno, da je prava družba za njih.
Zagotovo. Če je prava, dobra družba, dejstvo ali pa tvoja odločitev glede tega, boš pil ali ne, ne bi smela vplivati na to, sodiš v to družbo ali ne. Je pa pogosto tako, da pri osebe, ki spremenijo vedenje glede pitja alkohola, predvsem v smeri zmanjšanja, ugotavljajo pravzaprav, da je velik del tega druženja, ki so ga imeli, povezano bilo ravno s tem pitjem alkohola, oziroma neki izgovor, da so lahko šli na tisto pivo. Ob tem je potrebno povedati, da ko pride enkrat do tega, začnemo zanemarjati mogoče družinske člane, neke druge prijatelje, obveznosti, ki jih sicer imamo, kar pa zagotovo ni dobro. In te osebe, ki nekaj spremenijo, potem povejo pravzaprav, kako se jim je sprostil čas, kako se jim je izboljšala pozornost do bolj pomembnih stvari v življenju.
In k temu ozaveščanju, že tako v postnem času so se nekateri že za 40 dni odpovedali kakšni kapljici in tudi na NIJZ spodbujate z različnimi aktivnostmi k zmanjšanju uživanja alkohola. Eden takšnih je tudi dan brez alkohola.
Tako je. Veseli smo, da se je nevladna organizacija Caritas že pred leti odločila v postnem času spodbujati tudi abstinenco. Mislim, da zdaj pa že 9. leto, pa se tej akciji kot partner pridružujemo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. In v tem času, ko poteka akcija 40 dni brez alkohola, ki jo vodi Slovenska Caritas, tudi mi v vseh naših zdravstvenih regijah organiziramo dneve brez alkohola. To so različni dogodki, od strokovnih posvetov, srečanj do dogodkov za splošno javnost, s čemer želimo preko medijev in pa na samih dogodkih spodbujati ljudi k razmisleku, kaj pravzaprav alkohol zares pomeni v njihovem življenju in jim predstaviti programe, ki jih lahko podprejo pri spremembi njihovega vedenja. Tukaj ne govorimo, rad bi izpostavil, o alkoholizmu, ampak govorimo že o nekih teh običajnih, bom rekel, vzorcih pitja v Sloveniji, ki že lahko predstavljajo tveganje ali celo škodo za zdravje in posameznikovo okolico.
Danes je petek, kje boste v bližnji prihodnosti?
Zdaj, nekaj dogodkov je že bilo. V Ljubljani bomo ta dan obeležili s strokovnim srečanjem za delavce v zdravstvenih domovih, centrih za socialno delo, zavodu za zaposlovanje in pa tistih, ki delajo na področju duševnega zdravja, kjer bomo predstavili preventivne programe, ki potekajo v zdravstvenih domovih. To so individualno svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, kjer se na zelo prijazen način s pogovorom strokovnjaki podpirajo udeležence teh programov, da najdejo možnosti, kako bi svoje življenje lahko na tem področju spremenili. Tukaj ne gre za terapije, ne gre za zdravljenje, tukaj ne pomeni, da je s temi osebami karkoli narobe. Gre samo za to, tako kot bi nekdo recimo rad izgubil kakšen kilogram ali pa morda povečal količino gibanja, pa se lahko udeleži delavnice, kjer mu predstavijo načine, kako to naredi. Podobna zadeva gre tudi tukaj pri pitju alkohola, se pravi s posameznikom malo pogledamo, ob katerih priložnostih pije, kaj bi lahko za te svoje običaje, s čem bi lahko te svoje običaje nadomestil, kdo ga lahko potem pri tem podpre in pa kakšne prednosti bi lahko sam pri sebi opazil, če bi se tega lotil.
Rok zaletel. Najlepša hvala. Morda ob koncu samo še, zakaj ne se teh programov tudi kakšen mlad udeleži?
Zdaj, teh programov se lahko udeležijo vse polnoletne osebe, predvsem pa zato, ker vsi, ki na tem področju spremenijo svoje vedenje, poročajo o tem, da je njihovo življenje potem bolj polno.
Rok Zaletel, najlepša hvala, da ste bili gost, da ste si vzeli čas in nam razjasnili malo zadeve, kako stojijo, kar se tiče alkohola v Sloveniji.
Hvala za to priložnost. Upam, da smo nekako nagovorili vaše poslušalce.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Ja, takole mladina, kot smo obljubili ob sklepu kolokvija, še povejmo, da prijave na poletno jubilejno romanje mladih v Rim in Asizi so odprte samo do nedelje 16. marca, torej še 2 dneva imate časa, da se prijavite in če tudi ne bi šli na romanje, ste pa vabljeni, da se prijavite na mesečni e-mail duhovne spodbude, ki te bodo celo leto vodile po poti sprave in odpuščanja in jih pripravlja katoliška mladina. In še eno njihovo obvestilo, da so se odprle prijave za Teze in tam se zbirate mladi, ki iščete Boga, mir, preprostost in nova prijateljstva. Od 6. do 13. julija boste molili s tezejskimi spevi, srečevali mlade z vse Evrope in uživali lepote francoskega podeželja. Tako da res ste lepo povabljeni, da se prijavite in odpotujete v Teze. No pa še mogoče tole, zadnjo, ne, dobre stvari so 3, tako da tole še izpostavimo, molitev za mlade, potem pa res zaključimo za nocoj. Ja, in katoliška mladina v postu vabi vse mlade, da se pridružite pri molitvi rožnega venca za mlade vsak ponedeljek ob 12. na katoliški mladini. Tako da, če imate med faksom kaj prostora, vmes uro frej, vabljeni, da greste v prostore katoliške mladine. Tako, zdaj pa kot rečeno, hvala za pozornost, dragi prijatelji, in vse dobro do prihodnjič, vam kličem Maja Morela.
Kolokvij.